ozodlik.org.
Bu yakshanba kuni dunyoda xalqaro ona tili kuni belgilanishak. UNESCO bu kuni jamoatchilik e'tiborini tillarning turliligini jalb etdi. 2 otna sayin bir til yo'qoladilar. Millatlar g'osirlar bo'yi siylashgan bir til nishik yo'qashig'ola ham tillarni saqlar uchun nilar ishlab bula. Bular turida biz bugun ham ertaga siylarga jinabiz. Sizni olsa qurmashqa beram.
Yo'lduqo ket. Bu haddag ar oldi.
Бұрынғы кет милләтінен болған ұлы ештегі буапаның сыйлауы татар құлағына анды оқ шит яд төгіл. Кет тілінде түркі сөзлер бар. Сібірдегі Енисей өзенінде бұ тіліні білгенінде 200 лепкінен кіші қолған екен. Тіл бұ дүниядан кете барған ұлы бұғын білен бірге өлешек. Аныңды соқылап қалып болмай. Кет тілін оқытушы мәктептер жоқ, ол бары тек сөйлем тілігіне болып қалған. Татар башқұрт тілдерін сақлап қалырға керек дегенді еш ішітерге тұры келе. Бүгінгі күнде дүниада 6700 леп тіл болса, оларның 3500-і индеміне бұ 100 еллық тәмәмланған шуық юқ болашақ деген фаразлар бар. Татар білім башқұрт тілдері олар арасында болмас. Бірінші жиратта Кавказ һәм Сібір, шолайық Яңа Гвинея кібік көп милләт ешеген қойнаған қазанлардағы тілдерге юққа шығу қорқынышы яны. Әмі татар білім башқұрт тілдері келесі 100 елда шунды язмышқа душар болмас деп әйте алабыз ма? Кембридж университетында тілдер шығышын үйренуші ғалим Марк Турин китап етіп шыққан, видео, аудио етіп язылған тілдер ғана сақлана алады.
Around the world, I would say we only know.
Біз дүниеде болған тілдердің бір 5-10%-ын ғана білеміз. Тосмаға жазылмаған, документтерге тіркелмеген тілдер бик көп. Дүниенің фажиғасы шул, тілдердің 95%-ы тіркелмеген. Тілін білген кішілер саны кемеген сайын, оның турыда ішітіп білушілер де азаяды Турин. Афганистанда ешеген тирахи тілінде сөйлешушілерінің саны 100-ге қолған. Әрменістандағы ламаврен тілін білушілер 50-ге де жетмей. Тілінің юққа шығуы фәнге де зиян кетер ала. Белгілі бір орындағына болған өсімліклерінің шын есіміне шул тілдегіне бола ала. Әм әйтек оның сәлеметлікке файдасы яки зияны да шул тілінің өзіншелікті сөзлері білеміне аңлатылырға мүмкінді ғалымдар. Не себепті тілдер жоғала деген сұрауға қойсақ, глобал дүниеде бұл себеп әркімге аңлашыла. Қойсы тілді сөйлешуіне иқтисад белгілі. Социал һәм иқтисади өсіші тезірек барған, байлық топлаған милләтлерінің тілі көбірек қолланыла. Иқтисади басқыштан міну кішілер үшін бик мүһим. Шуңа күрә үз тіліңді сөйлешіп артта қолғанша, кіші дегені тезірек шет тіліні үзләштіріп, тұрмышын жайлау юлын қарайды. Юққа шығу қорқынышы янаған тілдер институты ғалимы Грегори Андерсон. Биредә кішілердің үз тілдеріне мүнәсәбәте бик мүһим. Русияда яшап русча сөйлешмәгән, АҚШта яшап инглизчә белмәгән татарларны очрату бик кыен. Алайда туган телне беркем дә мәҗбүри оныттыра алмый. Иқтисад үз басымын ясаса, сәясәт тілләр үсешен үзенчә билгели. Бу уңайдан Русияда бүгенге көндә барган вакыйгаларны халыкара белгечләр рус булмаган телләр өчен фаҗига дип бәяли. Мәскәүнең мәгариф өлкәсендә алып барган милли сәясәте рус булмаган халыкларда борчылу тудыра. Татарлар белән башкортлардан соң якутлар да милли мәгарифне яклау эшен дәвам итә. Белүбешчә узган ял көннәрендә Якутский шәһәрендә җәмәгатьчелекнең туган телен саклау юнәлешендә ИЕТЛ ана теле җыены узды. Бу турыда Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый аласыз.
Нәм ха кар ут уланындым дигән буенда төрде. Бун ах бун дус.
Әтләр ғасырлар бойы сөйләшкән тел нишек юкка чыгала һәм телләрне саклар өчен ниләр эшләп була. Бу турыда сөйләшүне без иртәгә дә дәвам иттерербез.